Ертеге 31 октябрьда Қазанда цифрлы иқтисад үшін кадрлар әзірләу деген бүтін Россия форумы ұзашақ. Татарстан закон шығару һәм башқарма хакимият органнары вәкилләре, юғары уқу йортлары һәм урта махсус уқу йортлары студентлары үшін IT өлкәсендә білім беру программалары турында фикер алышашақ. Форумда қатнашучылар үшін остаханалар, партнер предприятиеләрнең һәм балалар мәгариф учреждениеләренең күргәзмә стендлары, презентациялары планлаштырылган. Парктта оқушыларның цифрлы компетенцияләрен формалаштыру өчен махсус секция эшләячәк. Моннан тыш форумда уеннар эшләү буенча чемпионат, IT трансформация, карьера һәм белем бирү траекторияләре, панель дискуссиясе һәм Россия икътисады өчен IT кадрлар әзерләүдә яңа алымнар темасына федераль уку методик берләшмәсенең киңәйтелгән утырышы узачак. Шара Бәширәмиев исемендәге IT паркта Спартак урамы 2-нче йорт адресы буенча узачак. Ул иртәнге сәгать 9-да башлана. Ел башыннан Татарстанда сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән 33 меңнән артык кеше техник терлекләндерү чаралары алган. Социаль фонд инвалидларга 11 меңгә якын техник терлекләндерү чарасы биргән. Исемлеккә кресло-коляскалар, протезлар, артезлар, абсорбацияләүче киемнәр һәм башка эшләнмәләр керә. Инвалидлыгы булган кешеләр терлекләндерүнең техник чараларын һәм протез-ортопедик эшләнмәләрне алу усулын үзләре сайлый ала. Техник терлекләндерү чарасын натураль формада алу өчен Россия социаль фондына гариза бирергә кирәк. Эшләнмәләрне мөстәкыйль рәвештә сатып алган очракта социаль фонд компенсация түли. Махсус кибетләрдә тернәкләндерү чарасын электрон сертификат кулланып сатып алырга мөмкин. Социаль фонд тернәкләндерүнең техник чараларын сайлап алу һәм сатып алу өчен электрон каталог эшләде. Моннан тыш сайтта компенсация һәм электрон сертификат суммаларын исәпләп чыгарырга, шулай ук башка файдалы мәгълүмат алырга мөмкин. Электрон сертификат буенча эшләнмәне 8 көн эчендә алып була, ә контракт буенча сатып алу 3 айга кадәр сузылырга мөмкин, дип билгеләп үтте социаль фондның Татарстан бүлеге җитәкчесе Эдуард Вафин. Қазанның Идел буе районындағы Еш кеш урамында 6 йортны капиталь ремонтлау һәм безнең Ишегалда республика программасы буенча йорт яны территориясен цикләндерү тәмамланды. Инженерлык шелтәрләрен, подвалны, түбә һәм фасадларны ремонтлаудан алып, асфальт җәйүгә, яктырту системасын һәм кеше архитектура формуларын урнаштыруга кадәр зур күләмдә эшләр башкарылган. Төп эшләрдән тыш, идарәче компания ярдәмендә йортлар территориясендә уен комплексы җиһазландырылган. Сыерчык ыяллары куелган, шулай ук подъездлар янында тегермешләр өчен шикләгечләр урнаштырылган. Территориядә бердә яшәүчеләр белән бергә 58 агач һәм 120 куак утыртылган. Казанда 2023 елга капиталь ремонт программасына барлыгы 208 йорт кертелгән иде. Аларның 54-ндә 158 лифт алыштырылган, 80 бинада түбә яңартылган, тагын 47-сендә фасад, шулай ук 66 йортта жылыту шелтәрләре ремонтланган. Иксендә янгынга каршы саклану системасы алыштырылган. Быелгы программа 99%-тан артык үтәлгән. 2025 елга кадәр Казанның 528 торак фонды объектын яңарту планлаштырыла. Казанның Аккыш күле урман паркында 2024 елда экологик сукмак барлыкка килә. Аның җәяүлеләр Аккыш көне 5 километрга кадәр озынлыктагы чаңгы маршрутлары шелтәре булачак. 100 еллык урманда казанлылар республиканың кызыл китабына кертелгән кышларны, хайваннарны һәм үсемлекләрне күрә алачак. Сукмак урман паркының төньяк өлешендәге биологик төрлелекне комплекслы тикшерү нәтиҗәләре буенча төзелә. Урманнарның мондый торышы техноген йөкләнеш кичермәгән яшьле зоналарга хас. Урман паркында агачларның уртача яше 120 елга кадәр җитә. Ә үсемлекләр арасында мүк һәм лишайник күзәтелә. Алар һава чисталыгы индикаторы булып хезмәт итә. Гомумән планлаштырылган экологик сукмак территориясендә һәм аның тирәсендәге участокларда 17 төр үсемлек, 43 төр кыш, шул исәптән күчмә кышлар, имезүчеләрнең 5 төре, сөйрәлүчеләрнең 4 төре һәм Татарстанның кызыл китабындагы җир-су хайваннарының 3 төре яши. Татарстан Республикасында бер кешегә 280-нән артык агач туры килә. Бу турыда Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Шул вакытта Татарстан Россиянең аз урманлы төбәкләре исәбендә. Республика территориясының нибары 18% гына урман белән капланган. Төбәкнең 80% мәйданын яфраклы агачлар биләп тора. Татарстан урманнарында ешрак юкә, каен, усак, өренге һәм нарат үсә. Казанда 2 ноябрьдә шәһәр интеллектуаль уеннар фестивале узачак. Көндезге бүлектә белем алучы югары уку йортлары студентлары катнаша ала. Җиңүчеләр һәм призерлар кыйммәтле бүләкләргә өмет итә. Студентлар 2 этапта көч сынаша. Беренче турнир квиз форматындагы викторинадан гыйбарәт. 2 этапта катнашучыларга тематик сорауларга җавап бирергә кирәк булачак. Аларның һәрберсе өчен 10-50 балл бирелә. Җаваплар язма рәвештә кабул ителә. Турнир сораулары гомуми эрудицияга, логик һәм ассоциатив фикерләүгә юнәлдерелгән. Фестивальнең 2 этабында иң күп очко җыйган команда җиңә. Уеннарда катнашу өчен гаризаны 31 октябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. Казан яңа ел каникулларында ял итү өчен Россиянең популяр шәһәрләре эчлегенә кергән. Татарстан башкаласына бройнарның 7% туры килә. Рейтингне Мәскәү җитәкли, аннан соң Санкт-Петербург урнашкан. Шул ук вакытта узган ел Казан исемлектә 2 урында иде. Әмма төньяк башкалада туристик торакка ихтыяҗ 2 тапкырга диярлек арткан. 2-8 декабрьдә архитектурный батл идея дигән бөтен Россия экспедициясе узачак. Анда катнашучылар Ставрополь краеның тарихи шәһәренә Кисловодскига бара. Сәфәрнең максаты Төньяк Кавказ халыкларының традицион мәдәниятендә архитектураның ролен һәм әһәмиятен өйрәнү. Программада мәдәни, тарихи һәм архитектура объектлары буенча күзәтү экскурсиясе, җәмәгать кимлекләрен цикләндерү буенча техник биремнәрне үтәү, җирле активистлар белән идеяләр турында фикер алышу. Экспозициядә 12 яшьтән өлкәнрәк укучылар, студентлар, фәнни җитәкчеләр, архитектура һәм дизайн укытучылары, муниципаль берәмлекләр департаментлары һәм архитектура идарәләре вәкилләре чакырыла.